Σεβαστέ μου και πολύ αγαπητέ μου Πάτερ Κυριακέ, αγαπητοί αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μία από τις μεγαλύτερες ευλογίες από το Θεό είναι το γεγονός ότι αξιωθήκαμε για μια ακόμη φορά αυτό το χρόνο να ζήσουμε, να βιώσουμε την λαμπροφόρο Ανάσταση του Χριστού μας και να ζήσουμε με αφορμή το γεγονός και την εορτή αυτή την πηγαία και την αληθινή χαρά την οποία γεύονται οι χριστιανοί μέσα σε ένα αναστάσιμο κλίμα το οποίο διαρκεί. 40 μέρες τώρα ο χαιρετισμός μας είναι Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη και ο κυρίαρχος ύμνος, το τραγούδι μας είναι το Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατή σας. Εάν είχαμε πλήρη συνέστηση τι είναι η Ανάσταση του Χριστού και τι σημαίνει για τον καθένα μας ως χριστιανού, όχι μόνο θα γιορτάζαμε και θα πανηγυρίζαμε ασταμάτητα, αλλά θα είχαμε επίσης νικήσει το φόβο, τη στενοχώρια και θα είχαμε υπερνικήσει και κάθε δυσκολία την οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά μέσα στην ζωή μας και ακόμη θα κάναμε το παν για να αξιοποιήσουμε την απερίγραπτη αυτή ευλογία του Θεού. Το ότι μας αξιώνει να γιορτάζουμε και συγχρόνως να ζούμε το γεγονός της Αναστάσεως. Η Ανάσταση του Χριστού είναι ένα αναμφισβήτητο ιστορικό γεγονός. Και το τονίζω αυτό. Θα πω και κάτι ακόμη στη συνέχεια, αλλά είναι κυρίως ιστορικό γεγονός. Δηλαδή, συνέβη μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Καταγράφηκε από αυτήν. Συγχρόνως όμως, ενώ είναι ιστορικό γεγονός, είναι και ένα θαύμα το οποίο δεν ερμηνεύεται με την ανθρώπινη λογική. Το πώς δηλαδή ο Χριστός αναστήθηκε, πώς βγήκε από το μνήμα, δεν μπορεί να το χωρέσει ανθρώπινος νους. Δεν μπορεί να μας το εξηγήσει κανείς. Και δεν υπήρξε στην ιστορία πριν από το γεγονός αυτό, αλλά ούτε και μετά από αυτό παρόμοιο γεγονός. Έχουμε αναστάσεις που έγιναν στην παλαιότερη εποχή της Παλιάς Διαθήκης και πριν από την Ανάσταση του Χριστού, αλλά όλες οι αναστάσεις γίνονται με την συνέργεια κάποιου άλλου. Ο Λάζαρος αναστήθηκε, αλλά στάθηκε ο Χριστός και του είπε «Λάζαρε, δεύρω έξω». Τα άλλα θαύματα των Αναστάσεων του Χριστού, πάλι με τη δύναμη του Χριστού. Εδώ έχουμε μία Ανάσταση η οποία γίνεται από τον ίδιο τον νεκρό. Ο Χριστός είναι μέσα στον τάφο και ο ίδιος χωρίς τη βοήθεια κανένας άλλο ανασταίνεται. Αυτό είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο γεγονός μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Βέβαια, κανείς δεν είδε τον Χριστό να ανασταίνεται την ώρα που έβγαινε δηλαδή από τον τάφο. Και εδώ ακριβώς στηρίζεται η θέση η ορθόδοξη για την εικονογράφηση της Αναστάσεως. Δεν είναι δική μας η Ανάσταση, η εικόνα της Αναστάσεως, αυτή η οποία παρουσιάζει τον Χριστό πάνω από ένα μνήμα να κρατάει μία σημαία ως θριαμβευτής. Είναι η δυτική εικόνη, απεικόνηση της Αναστάσεως. Η δική μας, η ορθόδοξη εικόνα της Αναστάσεως είναι αυτή που ο Χριστός αναστημένος έξω από το μνήμα απλώνει τα χέρια του και κρατάει στο ένα τον Αδάμ, στο άλλο την Εύα και τους σύρει από το μνήμα, από τον Άδη, τους βγάζει, τους ελευθερώνει. Κι όμως, ενώ δεν είδε κανείς τον Χριστό την ώρα που αναστένονταν, το γεγονός της Αναστάσεως είναι βεβαιωμένο, όπως βεβαιωμένο είναι και το γεγονός του θανάτου. Πέθανε πραγματικά. Όλες οι λεπτομέρειες όπως περιγράφονται από τους Ευαγγελιστές, οι οποίοι είναι ιστορικοί. Αν εξετάσει κανείς σε αυτή τη λεπτομέρεια τους Ευαγγελιστές, θα δει ότι γράφουν ως ιστορικοί. Το ότι ο Κεντηρίων κέντησε την πλευρά ο εκατόνταρχος και εξήλθε αίμα και είδωρ, είναι μαρτυρία ότι πραγματικά πέθανε ο Χριστός. Και αφού πραγματικά πέθανε και στη συνέχεια εμφανίζεται, μαρτυρείται ως ζωντανός από τους μαθητές και από τους άλλους που τον είδανε, που είναι πολλοί, αυτό, η μαρτυρία αυτή δείχνει την Ανάσταση του Χριστού, και έτσι έχουμε το γεγονός της Αναστάσεως ως ιστορικό γεγονός με όλα τα στοιχεία του ιστορικού γεγονότος που μαρτυρείται, και έχουμε συγχρόνως και την Ανάσταση ως θαύμα. Έτσι το γεγονός της Αναστάσεως αποτελεί το κέντρο για μας τους Ορθοδόξους της πίστεως, της λατρείας και της ζωής μας. Εάν εξετάσουμε την πίστη μας, θα δούμε ότι κέντρο της πίστεώς μας είναι η Ανάσταση του Χριστού. Χωρίς την Ανάσταση δεν υπάρχει πίστη ορθόδοξη. Χωρίς την Ανάσταση δεν υπάρχει λατρεία ορθόδοξη. Το κέντρο της ορθοδόξου λατρείας είναι το γεγονός της Αναστάσεως. Ούτε και ζωή αληθινή, χριστιανική, πνευματική υπάρχει χωρίς το γεγονός της Αναστάσεως. Είναι γνωστό ότι τα τέσσερα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης, τα οποία τα φυλάγει και τα ερμηνεύει η Εκκλησία, περιγράφουν λόγους, γεγονότα από τη ζωή του Χριστού. Κάθε Ευαγγέλιο δεν περιέχει όλα όσα είπε, όσα έκαμε και έπαθε ο Χριστός. Αλλά όλα τα Ευαγγέλια έχουν τα δύο αυτά βασικά στοιχεία. Το ένα είναι το πάθος και το άλλο είναι η Ανάσταση του Χριστού. Εάν μελετήσει κανείς την νεότερη ακαδημαϊκή θεολογία, κυρίως την δυτική, από την οποία έχουμε μία επίδραση στη συνέχεια και εδώ στην Ελλάδα, θα διαπιστώσει ότι ο μεγάλος αγώνας που γίνεται και γινόταν επί δεκαετίες ολόκληρες ήτανε να γκρεμιστεί το κεφάλι, το 16ο κεφάλαιο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, το οποίο περιγράφει την Ανάσταση. Πιστεύουν εκείνοι, κακώς βέβαια, ότι το πρώτο Ευαγγέλιο είναι το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, ενώ στη σειρά των πατέρων είναι διαφορετικά, και το θεωρούν ως πήγη, και εάν κατορθώσουν και εξοβελήσουν από εκεί την Ανάσταση, μπορούν να υποστηρίξουν στη συνέχεια ότι οι αφηγήσεις των άλλων Ευαγγελίων για την Ανάσταση δεν έχουν σταθερό έδαφος. Γίνεται, λέγω, μεγάλος αγώνας και δείχνει αυτό την προσπάθεια η οποία γίνεται μέσα από την θεολογία την δυτική για να γκρεμιστεί η πίστη στην Ανάσταση του Χριστού. Όμως για μας και για την παράδοση όλη, το γεγονός της Αναστάσεως είναι βασικό και στα τέσσερα Ευαγγέλια, όπως και το πάθος του Χριστού. Την ίδια θέση έχουν τα γεγονότα αυτά και στη λατρεία της Εκκλησίας. Αρκεί να προσέξουμε κάποιες λεπτομέρειες. Τα πάθη και η Ανάσταση του Χριστού αποτελούν τις δύο όψεις ενός και του αυτού νομίσματος. Έχουμε ένα νόμισμα, δύο όψεις, έτσι. Είναι ο Σταυρός και η Ανάσταση. Και αυτό το βλέπουμε κυρίως πού? Στο Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο το οποίο στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν το έχουμε απλώς στην τσέπη μας, αλλά το έχουμε πάνω στην Αγία Τράπεζα. Αυτό το Ευαγγέλιο έχει από το ένα μέρος την Σταύρωση του Χριστού και από το άλλο μέρος έχει την Ανάσταση του Χριστού. Η γιορτή πάλι της Αναστάσεως, μέσα στον εορταστικό κύκλο της Εκκλησίας, βρίσκεται ανάμεσα σε δύο μεγάλες περιόδους. Είναι η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που είναι περίοδος προετοιμασίας, και στην περίοδο του Πεντηκοσταρίου, που είναι περίοδος συνεχούς εορτασμού της Αναστάσεως. 40 μέρες και περισσότερες, όλο το τριώδιο ουσιαστικά, δεν κάνουμε τίποτα παρά να προετοιμάζουμε τον εαυτό μας, η Εκκλησία να μας προετοιμάζει, για να ζήσουμε το γεγονός της Αναστάσεως. Και αφού έρχεται η μέρα της Αναστάσεως, δεν μας φτάνει να κάνουμε μία λειτουργία, να πούμε το Χριστός Ανέστη, αλλά ψάλλουμε το Χριστός Ανέστη και το επαναλαμβάνουμε δεκάκες, εκατοντάκες φορές στη συνέχεια. Αν παραθυμαθεί κανείς την ακολουθία, την Αναστάση, με το βράδυ τον όρθρο, μετά από την Ανάσταση, τη Θεία Λειτουργία, όλη τη διακινήσιμη εβδομάδα, πόσες φορές ψάλλουμε το Χριστός Ανέστη. Και δεν ρωτάται κανείς, τι νόημα έχει, αφού το είπαμε μία, δύο, τρεις, να το λέμε και να το ξαναλέμε? Έχει το νόημα που έχει ένα γλέντι, όπως γίνονται τα παλιά τα γλέντια που έκαναν οι άνθρωποι. Αγαπούσαν ένα τραγούδι και το έλεγαν και το ξανάλεγαν και το ξανάλεγαν, επειδή αυτό ακριβώς εξέφραζε την ίδια τη ζωή τους και τον πόθο τους. Έτσι ακριβώς εκφραζόμαστε μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας. Ζούμε πανηγυρικά γιορτάζοντας το γεγονός της Αναστάσεως, ψάλλοντας και τραγουδώντας με την ψυχή μας. Τώρα, για τον συνειδητό χριστιανό, η αλήθεια της Αναστάσεως δεν αποτελεί ζήτημα ερεύνης. Δηλαδή, ο χριστιανός κάθε εποχής δεν ψάχνει να βρει στα βιβλία για να μάθει για την Ανάσταση του Χριστού ή να βρει επιχειρήματα ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Ο χριστιανός κάθε εποχής έχει την εμπειρία της Αναστάσεως, όπως τη ζει μέσα στην Εκκλησία από τότε που βαπτίστηκε και ζει συνέχεια στο κλίμα το εκκλησιαστικό. Δεν πιστεύει ο συνειδητός χριστιανός στην Ανάσταση επειδή διάβασε κάποιο βιβλίο και έμαθε απλώς γνωσιολογικά ότι αναστήθηκε ο Χριστός, αλλά επειδή, ζώντας ως ζωντανό μέλος της Εκκλησίας, συνάντησε, είδε, γεύτηκε τον ίδιο τον Χριστό. Αυτή την αλήθεια την ομολογούμε επίσημα όταν λέμε εκείνη την προσευχή την Αναστάσιμη: Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν ίσουν των μόνων αναμάρτητων, τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση ημνούμεν και δοξάζομαι. Αυτή η προσευχή της Εκκλησίας εκφράζει την αλήθεια της πίστεως και τον τρόπο της βιωτής των πιστών. Θέλω ιδιαίτερα να προσέξουμε εκείνο το θεασάμενη, Ανάσταση Χριστού θεασάμενη. Τι θα πει θεασάμενη? Είδαμε με τα μάτια μας. Δεν λέει αναγνώσαντες περί της Αναστάσεως ή ακούσαντες περί, αλλά θεασάμενοι. Και πώς είναι δυνατόν εμείς που ζούμε 20 αιώνες μετά από την Ανάσταση του Χριστού να μαρτυρούμε και να λέμε ότι σήμερα που κάναμε τη λειτουργία εθεασάμεθα τον Αναστημένο Χριστό, την Ανάσταση του Χριστού. Είδαμε τον Χριστό Αναστημένο. Αυτό το εξήγησαν από παλιά οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες, και την εξήγηση αυτή την παρουσίασε με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πριν από χρόνια ένας καθηγητής στη Θεσσαλονίκη, γνωστός μου, ο κύριος Στέργιος Σάκος, σε ένα άρθρο το οποίο έχει γράψει με τίτλο «Ο επιζών μάρτυρας της Αναστάσεως». Και λέγει, σκεφτείτε ότι ήταν δυνατόν κάποιος άνθρωπος, μια γυναίκα, να γεννηθεί όταν γεννήθηκε ο Χριστός και να μπορούσε να ζήσει 2.000 χρόνια, 2.500 χρόνια, και να ζούσε, να πέθανε μια άλλη, να ζούσε εκείνος και να έμεινε μέχρι το τέλος. Και εμείς να τον συναντούσαμε τη γυναίκα αυτή και να λέγαμε, ποια είσαι εσύ? Α, εγώ γεννήθηκα τότε, είδες τον Χριστό, τον είδα, είδες τον Αναστημένο, τον είδα Αναστημένο. Αυτή, λέγει η γυναίκα, είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία η οποία ζει συνεχώς από τότε αδιάκοπα. Έτσι είχα πει και παλιότερα και θα επαναλάβω ένα άλλο παράδειγμα δικό μου, ότι στο ανθρώπινο σώμα έχουμε αλλαγή στα κύτταρα. Τα κύτταρα τα οποία έχει ένα παιδί, μωρό, δεν τα έχει τα ίδια κύτταρα όταν γίνει έφηβος, όταν γίνει ενήλικας, όταν γίνει γέροντας. Όμως αυτός ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία που θα παραδώσει το πνεύμα του έχει την συνείδηση ότι είναι το ίδιο πρόσωπο. Ακριβώς έτσι γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Το σώμα της Εκκλησίας δεν πεθαίνει. Εμείς είμαστε τα κύτταρα. Πεθαίνει ο ένας, άλλο κύτταρο έρχεται, αναπληρώνονται τα κύτταρα. Αλλά η αυτοσυνειδησία της Εκκλησίας είναι η ίδια. Και αυτή ακριβώς η αυτοσυνειδησία, η ίδια η Εκκλησία, μαρτυρεί για την Ανάσταση του Χριστού μας. Ύστερα, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι τι είναι η Εκκλησία, είναι το σώμα του Χριστού. Πού εκφράζεται η Εκκλησία? Στη Θεία Λειτουργία. Ποιο είναι το κέντρο της Θείας Λειτουργίας? Η Θεία Ευχαριστία. Τι είναι η Θεία Ευχαριστία? Ο Χριστός, ο Αναστημένος, ο ίδιος. Και γίνεται, τελείται η Θεία Ευχαριστία από τότε που την τέλεσε ο Χριστός στο μυστικό δείπνο και μετά στους Εμαούς που πήγαινε, που έσπασε, έκλασε τον άρτο και ευλόγησε και χάθηκε από τα μάτια των μαθητών, ήταν, επανέλαβε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Από εκεί και πέρα συνεχώς και αδιακόπως, μέχρι και σήμερα, 2000 χρόνια, τελείται αυτό το μυστήριο και παραδίδεται ο Αναστημένος Χριστός μέσα στη Θεία Κοινωνία. Σήμερα λειτουργήσαν πόσες εκκλησίες? Σε πόσους ναούς, σε πόσους τόπους, σε όλη τη γη τελέστηκε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και αν λάβουμε υπόψη μας και τη διαφορά των ωρών, έγινε πριν από 8-9 ώρες στην Αυστραλία, πριν από 3 ώρες στην Ινδία και λοιπά, πριν από μια ώρα στην Συρία και στη συνέχεια εδώ θα γίνει μετά στην Αμερική. Έχουμε δηλαδή όχι μόνο σε διαρκώς αλλά και την ίδια μέρα αδιάκοπα την παρουσία του Χριστού μέσα στον κόσμο μας με την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Αυτή είναι η συγκλονιστικότερη μαρτυρία της Αναστάσεως του Χριστού, του Αναστημένου Χριστού. Και εμείς όχι απλώς τον βλέπουμε, τον αγγίζουμε, ιερείς ακόμη περισσότερο, με τα χέρια μας παίρνουμε το ψωμί και το κρασί, τον άρτο και τον ίνο, και με τη χάρη του Θεού μετατρέπεται αυτό σε σώμα και σε αίμα Χριστού, και όλοι οι χριστιανοί που κοινωνούν γεύονται αυτόν τον Αναστημένο Χριστό. Δεν είναι τυχαίοι λόγοι που είπε ο Χριστός: «Και ειδού εγώ με θυμών ημί πάσα στα σημέρας της ζωής έως της συντελείας του αιώνος». Έτσι, με αυτούς τους λόγους αποχαιρέτησε τους μαθητές του πριν από την ανάληψη. «Θα είμαι μαζί σας πάσα στα σημέρας, όλες τις μέρες μέχρι τη συντέλεια των αιώνων». Αυτό που έγινε μέχρι τώρα θα συνεχίσει να γίνεται μέχρι τη συντέλεια των αιώνων. Ξεκινώντας, αδελφοί μου, από αυτή τη βάση, δεν έχουμε καμία αγωνία για τον αμετροεπή θόρυβο ο οποίος κατά καιρούς ξεσηκώνεται σχετικά με τα ψευδεπίγραφα και την απόκριφα βιβλία των αιρετικών, των γνωστικών, όπως ήταν το λεγόμενο βιβλίο, το Ευαγγέλιο του Ιούδα, που είχαμε πριν από 2 χρόνια, ή το άλλο που στηρίζεται στην αχαλήνωτη φαντασία, το νεότερο αυτομυθιστόρημα, το Κώδικας Νταβίντσι, και άλλα παρόμοια βιβλία τα οποία πληθαίνουν τον τελευταίο καιρού χάριν κέρδος. Αυτά στοχεύουν αλλού και δεν μπορούν να πλήξουν την πίστη και την εμπειρία τη δική μας για την Ανάσταση του Χριστού. Κάθε βιβλίο που η εξημένη φαντασία του καθενός, ο οποίος επιθυμεί να πλουτίσει και να δοξαστεί, καθώς και εκείνο που επιδιώκουν να αποδυναμώσουν την πατροπαράδοτη πίστη, δεν αποτελούν κριτήρια για το πρόσωπο του Χριστού και την Ανάσταση του Χριστού. Αλλά αντίθετα, η πίστη του Χριστού μας, η εμπειρία των χριστιανών, είναι αυτή που αποτελεί κριτήριο για αυτά τα βιβλία. Γι' αυτό δεν φοβόμαστε, ούτε τρέμουμε μήπως χαθεί η πίστη μας όταν κυκλοφορούν τέτοια βιβλία. Εμείς πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε και να τα λέμε όλα αυτά και να λέμε τι βιβλία είναι αυτά και να πολεμούμε αυτή την νοοτροπία, αλλά από το άλλο μέρος, συγχρόνως, δεν φοβούμαστε ότι μπορούν να ταράξουν την πίστη στην πραγματικότητα. Με βάση αυτή την εμπειρία κρίνεται το οποιοδήποτε βιβλίο. Και εμείς ως πιστοί, έτσι δεν αντιμετωπίζουμε κανένα δίλημα ως προς την αλήθεια για το πρόσωπο και την Ανάσταση του Χριστού. Έχουμε την εμπειρία. Είδαμε Αναστημένο το Χριστό. Ζούμε την Ανάστασή Του και προσδοκούμε την Ανάσταση, όπως το ομολογούμε σε κάθε λειτουργία. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Εδώ τώρα τίθεται ένα άλλο πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον ερώτημα. Ερώτημα που αφορά εμάς. Καλά, για την Εκκλησία η Ανάσταση είναι το σημαντικότερο και το κεντρικότερο γεγονός. Τι σχέση όμως έχει η Ανάσταση με μένα? Τι σημασία έχει για τη ζωή μου? Σε αυτό το ερώτημα θα ήθελα να απαντήσω λίγο πιο εκτεταμένα. Και για να μπορέσω να απαντήσω σε αυτό υπεύθυνα, θα καταφύγω στον Απόστολο Παύλο, ο οποίος ομιλεί για 3 θαυμαστές δωρεές του αναστημένου Χριστού σε όλους μας. Στο δεύτερο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής, ο Απόστολος Παύλος κάνει μία προσπάθεια να βοηθήσει τους Εφεσίους, τους χριστιανούς της Εφέσου, και να τους δείξει την απέραντη αγάπη του Θεού για τους ανθρώπους. Και να το πετύχει αυτό, να τους πει, ξέρετε πόσο σας αγαπάει ο Θεός, τι έκανε για σας. Γιατί υπήρχαν κίνδυνοι, πήγαιναν οι ψευδαπόστολοι και κήρυταν αντίθετα από αυτά που κήρυται ο Απόστολος Παύλος. Και ο Απόστολος Παύλος, για να τους βοηθήσει, πήγε, τους έγραψε το γράμμα την επιστολή στους Εφεσίους και τους λέγει, τι πάτε να κάνετε, προσέξτε, τι έπαθαν οι Κολασαείς, οι οποίοι ξεγελάστηκαν. Μην πάθετε και εσείς τα ίδια. Και σκεφτείτε ποιοι ήσασταν και τι σας έκαμε ο Χριστός. Και έτσι συγκρίνει την ζωή των Εφεσίων, πώς ήταν πριν γνωρίσουν τον Χριστό και πώς έγινε μετά, αφού έγινε μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της πρώτης αυτής περίοδου, που ήταν μακριά από τον Χριστό, ήταν η νέκρωση, ήταν νεκρή, τα λέει αυτά με λεπτομέρειες στην επιστολή αυτή, η υποδούλωση στον σατανά και συγχρόνως στη φθορά και στο θάνατο, και η αποξένωση από το Θεό. Είχαν αποξενωθεί από το Θεό. Όλα αυτά δείχνουν την αξιοθρήνητη κατάπτωση του ανθρώπου και την τραγικότητα στην οποία είχαν φτάσει. Και το χειρότερο από όλα ήταν ότι ο άνθρωπος σε αυτή την πτώση βρισκόταν σε ένα αδιέξοδο. Δηλαδή νεκρός, υπόδουλος, πεσμένος κάτω, αποξηνωμένος και συγχρόνως χωρίς καμία ελπίδα σωτηρίας. Δεν έβλεπε πουθενά φως, όλα ήταν σκοτεινά. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, την ώρα μηδέν θα λέγαμε, έγινε η σωτήρια επέμβαση του Θεού. Ο Υιός του Θεού, ο Χριστός, ήρθε στον κόσμο, κήρυξε την αλήθεια, θαυματούργησε για να δείξει ότι δεν ήταν απλός άνθρωπος, αλλά ήταν Θεός και άνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Ότι πέθανε, πέθανε πραγματικά, τάφηκε και σε τρεις μέρες αναστήθηκε από τον τάφο. Η Ανάσταση λοιπόν του Χριστού υπήρξε το αποκορύφωμα της επιγής παρουσίας του Χριστού. Το τι ακριβώς προσέφερε ο Χριστός στους ανθρώπους με την Ανάστασή Του, ο Απόστολος Παύλος το περιγράφει με τρία ρήματα. Το ένα είναι συνεζωοποίησε, το άλλο συνήγειρε και το τρίτο είναι συνεκάθισε. Τα τρία αυτά ρήματα αφενός προϋποθέτουν τις τρεις όψεις της δυστυχίας του πεπτοκότος ανθρώπου και αφετέρου δηλώνουν τις ανέκφραστες δωρεές που πρόσφερε σε όλους μας ο αναστημένος Χριστός. Γι' αυτό και θα επιμείνω λίγο στο καθένα από αυτά. Το ρήμα συνεζωοποίησε αναφέρεται στην ζωοποίηση του ανθρώπου. Τότε έδωσε δηλαδή ζωή. Επομένως προϋποθέτει την έκρωσή του. Και όταν μιλούμε για νέκρωση στον άνθρωπο, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι εννοούμε τόσο την πνευματική και μετά στη συνέχεια την σωματική. Η σωματική νέκρωση, δηλαδή όταν πεθαίνει κανείς, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο χωρισμός του σώματος από την ψυχή. Ο κάθε άνθρωπος αποτελείται από το σώμα και την ψυχή, το σώμα γεννέται από τους γονείς, η ψυχή φυτεύεται στον άνθρωπο από τον ίδιο τον Θεό και με τον τρόπο αυτό, την ώρα της συλλήψεως δημιουργείται ο νέος άνθρωπος. Έχουμε την ώρα της συλλήψεως, την ένωση, και εδώ είναι το βασικότερο επιχείρημά μας εναντίον των εκτρώσεων. Διότι αφού από τη στιγμή της συλλήψεως έχουμε ένωση της ψυχής με το σώμα, επομένως από τη στιγμή εκείνη υπάρχει ζωντανός άνθρωπος μέσα στα σπλάχνα της γυναίκας. Όπως λοιπόν η ένωση της ψυχής με το σώμα σηματοδοτεί τη γέννηση του ανθρώπου, έτσι ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα σηματοδοτεί τον θάνατο, τη σωματική νέκρωση. Τώρα, αντίστοιχη με τη σωματική νέκρωση είναι η πνευματική. Τι σημαίνει η πνευματική νέκρωση? Είναι ο χωρισμός του ανθρώπου από το Άγιο Πνεύμα. Για να το κατανοήσουμε αυτό πρέπει να γνωρίζουμε ότι όπως με την ένωση ψυχής και σώματος γεννέται ο άνθρωπος, έτσι με την ένωση του ανθρώπου με το Άγιο Πνεύμα αναγεννέται ο άνθρωπος, γεννέται δηλαδή πνευματικά. Και αυτό πότε γίνεται? Στο μυστήριο του βαπτίσματος. Όταν βαπτιζόμαστε και στη συνέχεια και με το μυστήριο του χρίσματος, έρχεται το Άγιο Πνεύμα, ενώνεται με τον άνθρωπο και ο άνθρωπος γίνεται ζωντανός πνευματικά. Έχει το πνεύμα, γίνεται πνευματικός. Όταν ο άνθρωπος δέχει το Άγιο Πνεύμα και αυτό κατοικήσει μέσα του, τότε γίνεται πνευματικός ο άνθρωπος. Είναι δηλαδή πνευματικά ζωντανός. Και από εκεί και στο εξής, ο χριστιανός δέχεται τις δωρές και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, αλλά ανάλογα με την διάθεσή του. Εάν η διάθεσή του είναι αρνητική και η ζωή του αντίθετη με το θέλημα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα αποχωρεί, αναχωρεί, εγκαταλείπει το χριστιανό και εκείνος νεκρώνεται πνευματικά. Δεν φτάνει να βαπτιστεί κανείς, παίρνει το Άγιο Πνεύμα. Αλλά αν η ζωή του από εκεί και πέρα είναι αντίθετη με το θέλημα του Θεού, τότε νεκρώνεται ο άνθρωπος πνευματικά. Και απομένει το σώμα ενωμένο με την ψυχή, αλλά χωρίς Άγιο Πνεύμα. Όσο ο πνευματικός άνθρωπος είναι χαριτωμένος, τόσο χωρισμένος από το Άγιο Πνεύμα, είναι απεχθής, είναι ταλέπορος, άθλιος. Ο πνευματικά νεκρωμένος άνθρωπος στην πραγματικότητα ούτε βλέπει, ούτε ακούει, ούτε αισθάνεται. Είναι ένα πτώμα. Είναι πολύ χαρακτηριστικός ο λόγος που αναφέρεται σε εκείνους που εγκατέλειψαν τον Θεό και τον συναντούμε στην Παλιά Διαθήκη. «Ου μη εμείνει το, μείνει το πνεύμα μου επ' αυτούς, δια το είναι αυτούς σάρκας». Έγιναν δηλαδή σάρκες και το πνεύμα μου το Άγιο δεν θα μείνει σε αυτούς. Ο πνευματικά νεκρός είναι πορωμένος, κυβερνείται από διεστραμμένες επιθυμίες, οι οποίες τον οδηγούν να διαπράξει μικρές ή μεγάλες αμαρτίες, κάποτε δε και εγκλήματα. Και η πνευματική νέκρωση του ανθρώπου είναι το κατάντημα του ανθρώπου ως εικόνος του Θεού. Μας έπλασε ο Θεός, εικόνα του Θεού, εις εικόνα του, και εμείς αυτήν την λερώσαμε, την μαυρίσαμε την εικόνα του. Ο άνθρωπος γίνεται δούλος των παθών και στο τέλος της φθοράς και του θανάτου. Σε αυτήν ακριβώς την έκρωση αναφέρεται η ζωοποίηση που πρόσφερε στον άνθρωπο ο Χριστός ο Αναστημένος. Πρόκειται δηλαδή για την επανασύνδεση του ανθρώπου με το Άγιο Πνεύμα. Όπως γνωρίζουμε από την ιστορία των Ευαγγελίων, η Ανάσταση του Χριστού συνδέεται ιδιαίτερα με την παροχή του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός πριν από το πάθος είπε στους μαθητές του: «Συμφέρει μην ή να εγώ απέλθω, εάν γάρ εγώ μη απέλθω, ο παράκλητος ου πορεύσεται προς ημάς, ου κελεύσεται προς ημάς. Εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς ημάς». Και αυτό που υποσχέθηκε πριν από την Ανάσταση, το κάνει πράξη μετά από την Ανάσταση. Σε μια από τις εμφανίσεις του, στάθηκε μπροστά στους μαθητές του και τι τους είπε: «Λάβετε πνεύμα Άγιον. Αν την αναφείτε τα αμαρτίας, αφίενται αυτής». Το δίνει το πνεύμα το Άγιο βέβαια, ειδικά εδώ στους Αποστόλους, και συγχρόνως τους κάνει τους Αποστόλους διαχειριστές των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Και εκείνοι μεταβιβάζουν την εξουσία στους διαδόχους τους, και έτσι με την ευλογία των ιερέων η χάρις του Αγίου Πνεύματος μεταφέρεται σε όλους τους πιστούς μέσω των μυστηρίων. Έτσι μετά την Ανάσταση του Χριστού, το Άγιο Πνεύμα έχει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για την πνευματική αναζωογόνηση των πιστών. Είναι αυτό που αλλοιώνει τις καρδιές, που οδηγεί τους αμαρτωλούς στη μετάνοια, που κάνει τους υπερήφανους ταπεινούς, τους ακρατείς ασκητές, τους ληστές και τις πόρνες Αγίους, τους δειλούς μάρτυρες του Κυρίου. Είναι αυτό που χαριτώνει τους ανθρώπους, που τους ανασταίνει πνευματικά, τους ζωογονεί. Και η πνευματική αυτή ζωοποίηση αμέτρητων ανθρώπων μέσα στους 20 αιώνες μετά την Ανάσταση του Χριστού αποτελεί και αυτό εγγύηση για την Ανάσταση των νεκρών και πίστη στην Ανάσταση του Χριστού μας. Πόσοι άνθρωποι αγιάστηκαν με αυτόν τον τρόπο, έλαβαν το Άγιο Πνεύμα μέσα στους 20 αιώνες μέχρι τώρα? Όλη αυτή είναι η στρατεία των έφος, των Αγίων και των μαρτύρων, που και αυτοί δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να μαρτυρούν την Ανάσταση του Χριστού. Όλοι αυτοί οι οποίοι ζωοποιήθηκαν, ήταν νεκροί και πήρανε το Πνεύμα το Άγιο, και με το Πνεύμα το Άγιο έγιναν καινούργοι νέοι άνθρωποι. Το ένα λοιπόν είναι το συνεζωοποίηση, το δώρο. Το δεύτερο είναι το συνήγυρε. Αυτό αναφέρεται στην έγερση και προϋποθέτει την πτώση του ανθρώπου. Είναι απαραίτητο και πάλι να ξεκινήσουμε από την αρνητική αυτή κατάσταση για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την αξία της μεγάλης αυτής δωρεάς του Αναστημένου Χριστού μας. Τι είναι στην ουσία η πτώση του ανθρώπου? Είναι η πτώση στη φθορά και μετά στον θάνατο. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο από το τίποτε, εξού κόντων, χωρίς να υπάρχει τίποτε. Και από αυτό και γι' αυτό από τη φύση του ο άνθρωπος, επειδή είναι φτιαγμένος από το τίποτε, γι' αυτό και οδεύει προς το θάνατο, προς τη φθορά και το θάνατο. Έτσι αποκομμένος ο άνθρωπος από το Θεό, αδρανοποιείται μέσα στη φθορά του. Δεν έχει δηλαδή δυνατότητα να ενεργήσει, να κάνει το καλό. Και μετά από εκεί, όταν είναι στο πνεύμα το πονηρό, ενεργοποιείται για το κακό ο άνθρωπος. Γιατί δεν μπορούμε πολλές φορές να θέλουμε το καλό και να μην μπορούμε να το κάνουμε? Επειδή μας έχει εγκαταλείψει η χάρη του Θεού, το πνεύμα το Άγιο. Κοίταται λοιπόν πτώμα αληθινό μέσα στην φθορά και μέσα στο θάνατο και στην αποξένωση από το Θεό. Ο μόνος τρόπος να υπερνικήσει αυτή την πτώση του ο άνθρωπος, που είναι στο τέλος πτώση μέσα στο μνήμα, κοίταται νεκρός, είναι η ένωσή μας με το Θεό. Εφόσον ο άνθρωπος συνδέεται με το Θεό και είναι γεμάτος από Άγιο Πνεύμα, ζωογονείται από αυτό και διατηρείται στη ζωή. Στο γεγονός του θανάτου διαπιστώνουμε κατά τον πιο απτό τρόπο την τραγικότητα του ανθρώπου που αποξενώθηκε από το Θεό. Όντως φοβερότατον του θανάτου μυστήριον, πως ψάλλουμε στην νεκρόσιμη ακολουθία. Και ο άνθρωπος, ο πλασμένος κατ' εικόνα Θεού, κοίταται έτσι πτώμα φοβερό, χωρίς πνοή, χωρίς κάλος, χωρίς ψυχή. Και σε λίγο θα αρχίσει η αποσύνθεση του σώματος και θα γίνει βορά των σκολίκων. Ποιος μπορεί να σκεφτεί ευχάριστα αυτή την κατάληξη του ανθρώπου? Να είμαστε πεσμένοι εκεί και να σαπίζουμε μέσα στο μνήμα? Κανένας. Και αυτό διότι υπάρχει πηγαία μέσα στον άνθρωπο, η βαθύτατη επιθυμία να ζήσει αιώνια, να είναι εγιγερμένος και όχι πτώμα μέσα στον τάφο. Αυτήν ακριβώς την ανάγκη έρχεται να την εκπληρώσει η δεύτερη δωρεά των Αστάντος Χριστού. Η έγερση του ανθρώπου από την πτώση. Η Ανάσταση του Χριστού σημαίνει νίκη της φθοράς και του θανάτου, αλλά και έγερση εκ του τάφου. Όπως ο Χριστός βγήκε από τον τάφο, σηκώθηκε, έτσι και ο άνθρωπος ο οποίος ενώνεται με το Θεό, παίρνει το Πνεύμα το Άγιο, ζωοποιείται και μετά εγείρεται και δραστηριοποιείται πνευματικά. Όπως το ψάλλουμε και αυτό στον Αναστάσιμο ύμνο, ως όντως ιερά και πανέορτος αυτή η σωτήριος νίξ της λαμπροφόρου ημέρας της εγέρσεως. Έγερση είναι η Ανάσταση και έγερση είναι και η δική μας έγερση. Με το θάνατο του ο Χριστός νίκησε το θάνατο, ηγέρθηκε εκ το μνημείο και εγείρει έτσι και τον Αδάμ και την Εύα. Και αυτό το ακούμε πολύ καλά στο εξαποστηλάριο της εορτής του Πάσχα. Σαρκή υπνός σας ως Θεός, ο Βασιλεύς και Κύριος, τριήμερος εξανέστης, Αδάμ εγείρας εκ νεκρών. Αναστήθηκες και τι έκανες? Συγχρόνως ήγηρες, σήκωσες, πήρες επάνω τον Αδάμ από τους νεκρούς και καταργήσας θάνατον και κατήργησε έτσι τον θάνατο. Η δωρεά αυτή της εγέρσεως του ανθρώπου από τον αναστημένο Χριστό εκ πρώτης όψεως δεν είναι πολύ φανερή, διότι μέχρι σήμερα ζούμε το τραγικό γεγονός του θανάτου. Πεθαίνουμε και πεθαίνουν γύρω μας συνεχώς οι άνθρωποι. Η νίκη κατά του θανάτου θα φανεί τέλεια στη δευτέρα παρουσία του Χριστού με την Ανάσταση όλων των σωμάτων, όλων των ανθρώπων. Εγγύηση για την Ανάσταση αυτή αποτελεί η Ανάσταση του Χριστού, ο οποίος είχε μαζί με τη Θεία του Φύση και ολόκληρη την ανθρώπινη φύση. Όσο λοιπόν φοβερό είναι το μυστήριο του θανάτου, τόσο πιο σημαντική και σπουδαία είναι η δωρεά του Αναστάντος Χριστού, της εγέρσεώς του. Δηλαδή ο Χριστός, όταν μπήκε μέσα στον τάφο, δεν μπήκε ως Θεός, αλλά ως Θεός και ως άνθρωπος μαζί. Το σώμα του ήταν, το ανθρώπινο σώμα είχε και τη θεότητα. Αλλά στη θεότητα ήταν μαζί και το ανθρώπινο σώμα, η ανθρώπινη φύση. Και όταν αναστήθηκε, ηγέρθη ο Χριστός, τότε ηγέρθηκε η ανθρώπινη φύση. Σηκωθήκαμε κι εμείς. Και έρχομαι τώρα στην τρίτη δωρεά, που εκφράζεται με το ρήμα «συνεκάθισε». Ειδικότερα το ρήμα αυτό, αδελφοί μου, έχει σχέση με ένα άλλο γεγονός της Θείας Οικονομίας, με το γεγονός της αναλήψεως του Χριστού. Όμως η ανάληψη είναι το επακόλουθο της Αναστάσεως. Τότε στους ουρανούς αναλήφθηκε το αναστημένο σώμα του Χριστού, αφού προηγουμένως είχε νικήσει τη φθορά και αναστήθηκε από τον τάφο. Αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός δόξασε τόσο πολύ τη δική μας ανθρώπινη φύση, ώστε την έφερε και την έβαλε στην πιο τιμητική θέση, δίπλα στο θρόνο του Θεού, εκεί όπου κάθισε ο ένδοξος Υιός. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση για να πλησιάζει συνεχώς το Θεό. Αυτός είναι ο σκοπός. Τι θα πει καθομοίωση? Μας έδωσε μια τάση να στρεφόμαστε και να πορευόμαστε συνεχώς προς το Θεό, να τον πλησιάζουμε όλο και περισσότερο μέχρι να φτάσουμε στην ένωση, στη θέωση. Όσο πιο πολύ ομοιάζουμε το Θεό, τόσο περισσότερο τον πλησιάζουμε. Ο άνθρωπος όμως, ασκώντας την ελευθερία του, αντί να πλησιάζει το Θεό, όλο και περισσότερο απομακρύνεται από αυτόν. Αντί να ζει σύμφωνα με το θέλημα, αυτό ζει σύμφωνα με το δικό του θέλημα, το αμαρτωλό και διεστραμμένο. Και η τακτική αυτή τον οδήγησε στην απομάκρυνση και στην αποξένωση από το Θεό. Όπως ο άσωτος Υιός. Έφυγε κοντά από τον πατέρα, το πατρικό του σπίτι, περιπλανήθηκε, έμεινε ρακένδυτος, πεινασμένος. Έτσι ακριβώς ο άνθρωπος εγκατέλειψε τον πατέρα, το Θεό, και περιπλανήθηκε με την αποστασία του σε ξένους τόπους. Και έχασε, αποξενώθηκε από τις ευλογίες τις πατρικές. Τώρα η απομάκρυνση και η αποξένωση του ανθρώπου από το Θεό σημαίνει την καταστροφή και τον όλεθρό του. Είναι όπως το λέει ο ψαλμωδός. Οι μακρύνοντες από σου απολούνται. Αυτοί που απομακρύνονται από σένα θα χαθούν, θα καταστραφούν. Ύστερα από αυτά γίνεται φανερό, κατανοητό, ότι η ανεκτήμητη προσφορά προς τον άνθρωπο είναι η δυνατότητα να πλησιάσουμε το Θεό, με τον οποίο μόνον μπορούμε να υπερνικήσουμε το θάνατο, τη φθορά, αλλά και συγχρόνως να δοξαστούμε, να φτάσουμε κοντά στο Θεό, στη δόξα Του. Και αυτό ακριβώς είναι εκείνο που μας πρόσφερε ο αναστημένος Χριστός. Αφού δηλαδή μας ζωοποίησε πνευματικά, αφού μας ήγηρε, παρέλαβε ο ίδιος την ανθρώπινη φύση και την ανέβασε στα δεξιά του Θεού Πατρός με την ανάληψή Του, την έφερε τόσο κοντά στο Θεό που κανένας άλλος δεν μπορούσε να τη φέρει. Και αυτή την αλήθεια την καταγράφει και πάλι ο ημνοδός σε ένα τροπάριο της Πεντηκοστής. Την φύση των ανθρώπων, Χριστέ, πεσούσαν εξ ανέστησας. Τη φύση την ανθρώπινη αυτή που έπεσε κάτω, την πήρες και εσύ την ανέστησες. Και τη ανόδο σου ύψωσας και αυτός ημάς εδόξασας. Και με την άνοδό σου, με την ανάληψή σου, την εξύψωσες και εσύ ο ίδιος μας δόξασες. Αδελφοί μου, και οι τρεις δωρεές τις οποίες αναφερθήκαμε σχετίζονται άμεσα με το πρόσωπο του Χριστού. Και εδώ είναι μια λεπτομέρεια που θέλω ιδιαίτερα να την προσέξουμε. Όλες αυτές οι δωρεές, οι απαραίτητες για μας, έγιναν από το Χριστό και με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από αυτόν που μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους. Κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να φανταστεί τρόπο τέτοιου είδους να βοηθήσει τον άνθρωπο που αντιμετωπίζει τη φθορά και το θάνατο. Και αυτή η αλήθεια, ότι έγιναν όλα με τον Χριστό, με τον ίδιο, φαίνεται σε αυτή τη μικρή λέξη, το πρόσφημα, μια μικρή λέξη, το συν. Δεν λέει απλώς εζωοποίησε ο Απόστολος που θεολογεί, αλλά τι λέγει, συνεζωοποίησε. Δεν λέγει ήγηρε, αλλά συνήγηρε. Ούτε εκάθισε, αλλά συνεκάθισε. Δηλαδή, έχει ιδιαίτερη σημασία ότι συνδέει τις εξαίρετες δωρεές με το πρόσωπο του αναστημένου Χριστού και μας προσφέρει τις τρεις δωρεές, ο Χριστός, όχι απλώς τις τρεις δωρεές, μας τις προσφέρει τις τρεις δωρεές μαζί με τον εαυτό του. Μας δίνει δηλαδή τον εαυτό του και μαζί με τον εαυτό του μας δίνει αυτές τις τρεις δωρεές. Αυτή η προσωπική συμμετοχή του ίδιου του Θεανθρώπου στις τρεις δωρεές προς τους ανθρώπους προσδίδει σε αυτές αμέτρητη αξία. Το ότι μας ζωοποίησε, ζωοποίησε και τον Λάζαρο που ήταν νεκρός. Αλλά ο Λάζαρος μετά από λίγο καιρό πέθανε πάλι. Ήταν πολύ προσωρινή η δωρεά αυτή. Ενώ η δωρεά την οποία κάνει με την Ανάστασή του ο Χριστός σε όλους μας είναι μόνιμη, αιώνια. Γιατί? Διότι γίνεται καθώς εμείς είμαστε ενωμένοι μαζί Του. Είναι δυνατόν να πεθάνει ο Χριστός, ο Θεός, ο Θεός? Όχι. Όσο είμαστε μαζί ενωμένοι, δεν πεθαίνουμε κι εμείς. Θα φθαρεί ο Χριστός? Ο αναστημένος, ποτέ. Όσοι είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό, δεν θα φθαρούμε κι εμείς. Και θα χάσει τη δόξα του ποτέ ο Χριστός που έχει δίπλα στον Πατέρα. Ποτέ. Ούτε κι εμείς θα χάσουμε αυτή τη δόξα ποτέ, αρκεί να είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό. Οι τρεις δωρεές αυτές του Χριστού, αδελφοί μου, είναι αμετάκλητες. Είναι αδιάπτωτες. Είναι μόνιμες, επειδή προέρχονται από τον ίδιο τον αναλύωτο Θεάνθρωπο και προσφέρονται μαζί με τον ίδιο τον εαυτό του. Ο Θεάνθρωπος έχει για πάντα το Άγιο Πνεύμα, αυτό που ζωογονεί. Ο Ιησούς Χριστός πέθανε και αναστήθηκε μαζί με την ανθρώπινη φύση και αυτή παραμένει για πάντα αναστημένη. Ο αναστημένος Χριστός ανέβηκε μαζί με την αναστημένη φύση, την ανθρώπινη, στον ουρανό και κάθεται αιώνια στο θρόνο της δόξης, στα δεξιά του Πατρός. Απομένει σε μας να συμμετάσχουμε ενεργά στο σώμα της Εκκλησίας και να είμαστε ζωντανά μέλη του σώματός του. Τότε σίγουρα θα συνζωοποιηθούμε, θα συνεγερθούμε και θα συγκαθίσουμε μαζί με τον ένδοξο και αναστημένο Χριστό στα δεξιά του Θεού. Αυτή είναι η εμπειρία του Ορθοδόξου Χριστιανού, ο οποίος ζει τη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό κάθε Κυριακή δεν έχουμε, έχουμε πανηγύρι. Κάθε Κυριακή έχουμε Ανάσταση. Κάθε Κυριακή που τελούμε τη Θεία Λειτουργία, ζούμε το γεγονός της Αναστάσεως. Και αυτή η εμπειρία εκφράζεται καθαρά σε εκείνον τον αναστάσιμο ύμνο που τον ακούσαμε αυτές τις τελευταίες μέρες. Χθες συνεθαπτώμην σοι Χριστέ, συνεγείρομαι σήμερον αναστάντηση. Συνεσταυρούμην χθες, αυτός με συνδόξασον σωτήρ εν τη βασιλεία σου. Χθες θα πτώμουν μαζί σου. Αυτό, αν δεν ξέρουμε αυτά που σας είπα, την ένωση δηλαδή του Χριστού, του Θεού, με την ανθρώπινη φύση, τι θα πει συνεθαπτώμην. Απλώς θα μπορούσαμε να φανταστούμε έτσι ιδεολογικά ότι από αγάπη, όπως λέμε για ένα φίλο μας, απονούσες, συμπονούσα κι εγώ. Αρρώστησες, αισθανόμουν κι εγώ άρρωστος. Όχι. Αλλά συνεθαπτώμην σημαίνει πραγματικά μπήκα μέσα στον τάφο επειδή η ανθρώπινη φύση που την είχες μαζί σου Χριστέ μου μπήκε μέσα στον, μέσα στον τάφο. Συνεθαπτώμην πραγματικά. Συνεγείρομαι σήμερα. Και αφού εσύ αναστήθηκες, εγέρθηκες, έτσι γέρθηκα, αναστηθήκαμε κι εμείς. Συνεσταυρούμην χθες, στο σταυρό. Ήταν και η ανθρώπινη φύση, η φύση η δική μας. Άρα και εμείς πάνω στο σταυρό μαζί με τον Χριστό. Αυτός με συνδόξασον σωτήρ εν τη βασιλεία σου. Εκεί που ανέβηκες ψηλά, στο θρόνο του Θεού και δοξάζεις τον άνθρωπο εκεί να με έχεις και εμένα στη βασιλεία σου σωτήρα μου. Αδελφοί μου αγαπητοί, συναισθανόμενοι βαθιά τις απερίγραπτες αυτές δωρεές του αναστημένου Χριστού, δεν μας απομένει παρά να λογιστούμε την ανέκφραστη αγάπη του Κυρίου μας, του νυμφίου της Εκκλησίας και από το άλλο μέρος τη δική μας μικρότητα και μικροψυχία. Πόσο έπρεπε να τον αγαπούμε? Δεν έπρεπε να σκεφτόμαστε τίποτα άλλο. Δεν πρέπει να μας απασχολεί τίποτα άλλο παρά ο μεγάλος μας ευεργέτης. Τι έκανε για μας, τι μας έδωσε, τι μας πρόσφερε, τι μας χάρισε. Είναι μια αλήθεια που την εκφράζει ένα περιστατικό από τον Αβά Μακάριο. Ο Αβάς Μακάριος κάποτε, το έχετε ακούσει πιστεύω, πήγαινε μαζί με τους μοναχούς του, έκανα μια περιοδία σε κάποια άλλα μοναστήρια και περνούσαν από κάποια χωριά. Και σε ένα χωριό, σε μια στιγμή που βάτιζαν, ο Αβάς άκουσε ένα μικρό κοριτσάκι το οποίο μιλούσε στη μάνα του. Και έλεγε, «Μάνα, υπάρχει ένας που μ' αγαπάει, μ' αγαπάει, μ' αγαπάει πολύ και εγώ δεν τον αγαπώ, δεν τον αγαπώ, δεν τον αγαπώ. Και είναι και ένας άλλος που δεν μ' αγαπάει καθόλου και εγώ τον αγαπώ, τον αγαπώ, τον αγαπώ». Όταν τα άκουσε αυτά, κάλεσε τους μοναχούς ο Αβάς και του λέει, «Ελάτε να ακούστε». Και εκεί σκανδαλίστηκαν. «Μπα, τι έπαθε ο Αβάς? Με τέτοια ασχολείται? Ήρθαμε στον κόσμο, περνούμε από το χωριό και ακούει αυτά τα λόγια τα οποία λέει ένα κορίτσι?» Και κάθισε εκείνος και τους είπε, «Σκεφτείτε, υπάρχει ένας που μας αγαπάει όσο κανένας άλλος, είναι ο Χριστός μας και εμείς δεν τον αγαπούμε. Και είναι και ένας άλλος που δεν μας αγαπάει αλλά μας μισεί, είναι ο Σατανάς και εμείς τον αγαπούμε και τον αγαπούμε πολύ. Έτσι συμβαίνει και με εμάς που πολλές φορές ξεχνούμε το μεγάλο μας ευεργέτη που έπρεπε να αγαπούμε πάνω απ' όλα. Εδώ επιτρέψτε μου να κλείσω την ομιλία αυτή με ένα άλλο περιστατικό το οποίο έζησα ο ίδιος πριν από πολλά χρόνια σε μία επίσκεψή μου σε ένα μοναστήρι της Κεφαλονιάς. Εκεί μαζί με κάποιους άλλους αδελφούς επισκεφτήκαμε το μοναστήρι, παρακολουθούσαμε μία ακολουθία και διαβάστηκε εκεί ως αποστολικό ανάγνωσμα την ημέρα εκείνη μία περικοπή από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή που μιλούσε για την Ανάσταση των νεκρών και για εκείνους οι οποίοι δεν πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών. Τελειώσαμε την ακολουθία, βγήκαμε απ' έξω στον Άρθικα εκεί του μοναστηριού και ένα γεροντάκι με βαθουλωμένο το πρόσωπό του φαινόταν ότι είχε χρόνια πολλά που ήταν στο μοναστήρι, είχε ως διακόνημα να μεταφέρει τα ζώα και να κάνει δουλειές με τα ζώα. Ανέβαινε, κατέβαινε στο μοναστήρι, φόρτωνε, ξεφόρτωνε. Μας είδε και μας πλησίασε και αντί να μας πει τίποτα άλλο, είχε μέσα στο νου του αυτά τα οποία διαβάστηκαν στην Αποστολική Περικοπή. Μας κοίταξε έτσι και ενώ κυλούσαν δάκρυα στα μάτια του, μας ψέλισε με πολύ βαθιά συγκίνηση. Ακούσε εκεί οι άθλοι να λένε ότι δεν αναστήθηκε ο Χριστός και δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, ούτε επιχειρήματα ούτε τίποτα άλλο. Η εμπειρία των δωρεών του Αναστημένου Χριστού ήταν η πιο μεγάλη και η πιο ισχυρή μαρτυρία για αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έζησε το γεγονός της Αναστάσεως και το ζούσε σε κάθε ακολουθία της Εκκλησίας μας. Λένε ότι δεν αναστήθηκε ο Χριστός. Και εμείς λέμε Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Αδελφοί μου, Χριστός Ανέστη.